Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Vreau să salut pe această cale atât pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, cât și pe cei care au reușit să ne urmărească în fața micilor ecrane, pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Pentru astăzi mi-am propus să discutăm un subiect destul de dur, aș putea spune eu. Un subiect care ne interesează pe noi tinerii și nu numai pe noi tinerii, ci pe fiecare în parte. Iar pentru acest lucru, pentru a vă introduce în acest subiect, aș vrea să vă citesc câteva lucruri de interes. Conform ultimelor date, România este unul dintre statele UE cu cele mai mari creșteri ale prevalenței consumului de substanțe interzise. În doar 3 ani, procentele au crescut de la 1,7% la 4,3%. În 2012, erau înregistrați în evidențe peste 600.000 de consumatori, numărul real fiind însă cu mult mai mare. Situația se agravează în rândul tinerilor, peste 11% dintre elevi, respectiv 150.000 de copii, consumând măcar o dată substanțe interzise. Creșteri semnificative s-au înregistrat în rândul consumatorilor de etnobotanice și marihuana. De asemenea, a crescut și consumul de cocaină și heroină. Din cauza drogurilor injectabile, România a fost declarată în 2013 drept focar HIV. În plus, debutul consumului de droguri a scăzut de la 16 la 14 ani. Despre toate aceste lucruri aș vrea să vorbim astăzi la Lecția de Viață, iar invitați alături de mine am doi specialiști, Magdalena Gâdea, asistent social la Agenția Națională Antidrog, și dr. Bogdan Gheorghe,
mulțumim,
tot de la
de
Agenția Națională Antidrog. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine te-am găsit. Mulțumim.
Inițial, când m-am gândit la subiectul acesta, am zis, oare oamenii sunt interesați? Este vreun tânăr care ar putea fi ferit de fenomenul acesta? Și am stat și m-am gândit la un lucru. Nu contează clasa socială din care provii, nu contează educația pe care ai primit-o, când este, se va întâmpla la o adică. Adică nu este niciun tânăr ferit de fenomenul acesta. Ce puteți spune voi despre lucrul acesta? Voi sunteți în mod direct implicați în sistem și vă întâlniți cu astfel de situații. Noi vorbim din auzite, din ce am observat, din cunoștințele pe care le avem, pentru că suntem în măsură să spunem la Lecția de Viață că vrem să tragem un semnal de alarmă pentru toți cunoscuții și pentru toți prietenii noștri și de ce nu pentru ascultătorii și telespectatorii noștri care au fost și sunt tentați să folosească astfel de substanțe.
Într-adevăr, consumul de droguri nu afectează doar o singură pătură socială. Conform ultimelor date, se vede că aceste droguri se îndreaptă către toate păturile sociale, că sunt copii din anumite familii cu stare sau cu educație, că sunt familii, nu știu, cu o situație mai precară financiar. Drogurile afectează pe toată lumea. Într-adevăr, trebuie să găsim soluțiile să ne ferim de acest flagel. Pentru că odată ce ne-a prins acest flagel, efectele negative ale consumului de droguri vor apărea. În cazul anumitor substanțe mai repede, în cazul altora pe o perioadă de consum mai lungă.
Dacă ar fi să discutăm puțin despre motivele pentru care tinerii sunt tentați să apeleze la astfel de substanțe, care ar fi acestea? Din exemplele pe care le-ați văzut voi.
Un tânăr de 16 ani, de exemplu, dorește să experimenteze noi senzații. El va încerca să găsească aceste senzații și în consumul de droguri. De asemenea, anturajul lui poate fi un motiv care să-l conducă spre consumul de droguri.
Cu alte cuvinte, pentru a fi acceptat într-un anumit grup de prieteni, încearcă să semene cu ei sau să se dea mai important?
Pentru a intra în acel grup de prieteni, trebuie să facă și el ce face grupul. Dacă în grup se consumă o anumită substanță, pentru a intra și el, trebuie să înceapă să consume acea substanță. Chiar dacă poate în prima fază nu-i place acest lucru sau încearcă să spună nu. Dar numai dorința de a se afilia acelui grup de prieteni îl face până la urmă să consume și el. Un alt motiv poate fi reprezentat de problemele sociale, de problemele familiale pe care le are copilul sau persoana respectivă. Cu
frustrări, ceva?
Anumite frustrări, chiar și depresii, apariția unor probleme în familie și ei se gândesc că prin consumul de droguri aceste probleme dispar. Da, într-adevăr dispar.
Probleme în relații între
membrii
prieteni?
Între prieteni, între copil și părinte. La 16 ani trebuie să ne gândim că oricum există o relație mai încordată între copil și părinte, pentru că este pubertatea în care copilul oricum dorește să experimenteze lucruri noi.
Și consideră că părintele e de modă veche?
Părintele este de modă veche și atunci cu siguranță apar mici ciondăneli. Relațiile de cuplu pot să ducă la consumul de droguri.
Stresul este un factor? Din câte ați observat voi așa?
Și stresul reprezintă un motiv de consum, dar eu aș adăuga unul: dorința de a avea energie pe perioadă mai mare de timp.
Cu alte cuvinte, îți forțezi corpul să...
Înforțezi corpul să reziste mai mult fără o dignă. Nu știu, volumul de muncă este mare, vreau să fac multe într-o perioadă scurtă de timp și atunci, ok, trebuie să fac ceva, să am o perioadă mai mare. Și prin aceste substanțe reușesc la un moment dat să fac acest lucru. Negândindu-mă că pot apărea efecte negative în urma consumului respectivei substanțe.
Apropo de asta, chiar în timp ce puneai întrebarea, mă gândeam că poate sunt printre ascultătorii noștri și părinți și poate că și ei și-au pus aceeași întrebare. Chiar, de ce ar dori copiii sau copilul meu, adolescentul, să consume droguri? Și poate își spun că copiilor n-ar face lucrul acesta niciodată, pentru că își cunosc copiii și știu că nu le-ar produce o asemenea dezamăgire.
Sau multe ori se bazează pe educația pe care
educația pe care le-a oferit-o, exact. Și totuși trebuie să se gândească că la adolescență, în perioada aceasta, tinerii caută să-și testeze limitele. Și modul în care încearcă să facă lucrul acesta de cele mai multe ori este unul care are consecințe nefaste. Poate să fie chiar acesta de a alege să vezi, să experimentezi pe propria piele ce înseamnă consumul de droguri. Sunt părinți care poate refuză efectiv să creadă că copilul lor se droghează și atunci ar trebui să se gândească că în momentul în care spui mâinile la ochi, nu înseamnă că răul nu există. Răul există, de aceea trebuie să ia niște măsuri, să caute să își cunoască copilul mai bine, să se informeze chiar și să găsească surse de informații pertinente, pentru că este foarte important, nu te poți informa de oriunde. Și ar mai fi un alt motiv pentru care ei doresc să încerce să consume, pur și simplu să vadă dacă cât de rezistenți sunt. Încearcă prima dată și zic, ia să văd, oare rezist? Pot să consum o singură dată fără să devin dependent? Există și curiozitatea
aceasta. Eu cred
aceasta.
Că majoritatea încep prin a zicându-și odată și gata. Vreau să văd cum e și după aia mă liniștez, măcar să văd despre ce este vorba. Cel puțin asta am constatat de la tinerii cu care am mai vorbit și care începuseră să consume. Au spus, am început din curiozitate să văd și eu, să simt acea stare de beatitudine.
Adevărat.
De care se vorbește.
Și probabil că n-au conștientizat, clar nu au conștientizat unde poate să ajungă. Și aș vrea să mai amintesc un motiv, acela că unii părinți le oferă copiilor cam totul pe tavă. Și îmi vine în minte acum binecunoscuta parabolă a tânărului fiului risipitor. Și aș vrea să o rezum în câteva cuvinte. Se spune că un om avea doi fii, unul mai mare și unul mai mic. Și într-o zi fiul cel mic vine la tatăl său și spune: tată, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai acordat. Îți mulțumesc că, poate în variantă modernă ar suna așa, îți mulțumesc că mi-ai cumpărat un iPhone 7, mi-ai luat o mașină, mi-ai luat tot ce-mi trebuie, însă aș vrea să-mi dai partea de moștenire care mi se cuvine și să merg undeva să-mi construiesc viitorul undeva departe. Și tânărul acesta caută senzații noi, la fel cum spunea colegul meu, încearcă senzații noi, poate chiar încearcă tot ce poate să ofere viața aceasta și irosește toate resursele pe care le are. la un moment dat își revine și își spune că e momentul să se întoarcă la tatăl său. Își dă seama că ajunge mult prea departe, că a ajuns mult prea departe.
Sunt situații, un exemplu pe care îl dai tu, el chiar și-a dat seama și a realizat, dar sunt situații, în cazul subiectului nostru, când nu mai realizează ce se întâmplă cu el.
Exact.
Și nu chiar mai conștientizează. Are nevoie de intervenție din exterior pentru a ajunge la suprafață, să spunem așa.
Acesta a fost un caz fericit al fiului risipitor care și-a venit în fire și a dat seama de situația în care s-a aflat. Dar, din păcate, cei care încep consumul de droguri, de cele mai multe ori, ajung la un nivel în care ceilalți cer ajutor pentru el, poate membrii familiei sau altcineva din anturajul său.
Mă gândesc la un lucru, faptul că substanțele etnobotanice se găseau într-o vreme în așa zisele magazine de vise, să le fi creat tinerilor, să le fi inoculat ideea aceea că sunt permise, sunt legale, de ce nu?
Cu siguranță, comercializarea lor în anumite tipuri de magazine i-a făcut pe anumiți tineri să se gândească că poate să experimenteze acest lucru și nu le se întâmplă nimic, nici din punct de vedere legal, dar nici din punct de vedere al sănătății. Dar trebuie să ne mai gândim ce se întâmplă și la nivel internațional, unde există o idee de decriminalizare a consumului de droguri ușoare, atunci îi face și în România pe tineri să se gândească către acest lucru. Etnobotanicele au reprezentat și reprezintă încă un tip de drog extraordinar de periculos, chiar mai periculos decât drogurile tradiționale. Ele sunt substanțe chimice realizate în laborator, nu au nimic de a face cu partea naturală, sunt substanțe sintetice care sunt realizate astfel încât să imite consumul sau efectele drogurilor tradiționale. Există cannabinoizi sintetici care imită efectele consumului de cannabis, există stimulanți sintetici care imită efectele consumului de droguri de tip stimulant, dar efectele și apariția dependenței este mult mai rapidă și apariția efectelor negative este mult mai rapidă decât în cazul drogurilor tradiționale. De multe ori, în cazul substanțelor de tip etnobotanic, nici nu știe cum să procedeze din punct de vedere terapeutic. Nici la unitățile de primire urgență, pentru că nici măcar nu știau, nu reușeau să identifice substanța. Cel puțin în cazul drogurilor tradiționale există anumite teste de kituri rapide de identificare a drogurilor din metabolit și știi, pentru că în anumite situații de criză nici nu poți să discuți cu respectivul pacient.
Ca să poată spune ce substanță a luat.
Am consumat cannabis, de exemplu, sau am consumat heroină. Ok, atunci medicii știu cum să reacționeze. Aici nici măcar nu știau ce se întâmplă. Vedeau că este ceva în regulă și începeau pe bâșbâite. Și cu toate acestea au fost foarte multe cazuri în unitățile de primire urgențe în care medicii au reușit să întoarcă, să zicem, de pe un anumit drum respectivele persoane. O altă situație, tot referitor la etnobotanice, este situația polițiștilor din brigăzile rutiere, care opreau conducători auto, observau că nu au consumat băuturi alcoolice,
dar era ceva ciudat cu ei.
Și până au reușit și ei să își dea seama, până când și noi, prin Agenția Națională Antidrog, am început să-i formăm pe ei, pentru că ne-am dat seama că acest consum de droguri afectează și conducătorii auto și mai mult decât o problemă personală, reprezintă și o problemă socială.
E un pericol pe stradă.
Este un pericol extraordinar de mare. Și sunt, cu aceste substanțe de tip etnobotanic, sunt foarte multe situații ciudate față de drogurile tradiționale.
Sunt anumite simptome pe care le putem sesiza cu ochiul liber la cei care sunt sub efectul substanțelor, să spunem, de exemplu, părinții, la ce ar trebui să fie atenți când își urmăresc tinerii, adolescenții sau chiar cei care sunt mai mari, sunt studenți? Sunt primele lucruri ce ar apărea?
Pot fi anumite semne fizice, dar există și foarte multe semne psihice, simptome de comportament. Pentru că eu, ca părinte, sincer, în prima fază, până să observ anumite semne fizice la copil, mai repede văd o modificare de comportament. Dacă până acum copilul meu era un copil neapărat liniștit, cu care mă puteam înțelege, un copil ascultător, ok, mai făcea năzbâtii ca orice copil, dar totuși reușeam să avem o cale de comunicare, în momentul în care eu nu mai găsesc acea cale de comunicare cu copilul, trebuie să-mi pun și această întrebare. Ok, ce se întâmplă? Poate să existe într-adevăr și un consum de droguri. În acel moment pot să urmăresc, de exemplu, și semne fizice. Și primul organ, din punctul meu de vedere, care este observat direct și care ne arată un astfel de consum, este ochiul. Ochiul se modifică foarte rapid în urma consumului de droguri. Că sunt droguri de tip stimulant, pupila se mărește extraordinar de mult, că sunt substanțe de tip inhibitor asupra sistemului nervos central, pupila se mișorează foarte, foarte mult și cu anumite dimensiuni cu care cineva, chiar dacă nu este medic, le observă pentru că nu este obișnuit, ne putem da seama. În cazul substanțelor care pot fi injectate, dacă există urmă de injectare. La fel, părintele poate să observe dacă apar anumite lucruri noi în camera copilului, legate, să spunem, nu știu, brichete, anumite dispozitive în care se pot pune substanțe, nu știu, pentru aromaterapie.
Probabil că se gândesc la faza când vor vedea brichetele, copilul fumează, eu știu, dar nu se gândesc la ce.
Dincolo de asta apare și semnele pe mână, deci asta e clar și mai, evident la, da, la drogurile injectabile.
Eu cred că au grijă să și le ascundă în primă fază.
Nu neapărat în primă fază, pentru că în primă fază...
Mă gândesc în primă fază că apoi nu-și mai dau seama, nu mai realizează că se...
Pe urmă încearcă să se ferească totuși de părinți, pentru că au un sentiment de vină, că totuși părinții sunt cei care au grijă de ei, îi sprijină să aibă o educație și ei ajung într-o situație în care să le facă rău sau, în cele mai rele cazuri, să vândă lucruri din casă. Sau chiar cum a fost cu un caz din unul din centrele noastre, când a vândut ușa apartamentului.
Wow.
Părintele s-a întors de la serviciu și...
Nu mai era ușa.
Nu mai era ușa. Ei se mai feresc, mai ascund aceste semne de injectare în vasele dintre degete, de la mâini, mai puțin de la mâini, pentru că mâinile sunt vizibile, dar de la picioare, în zona inghinală.
Și fac tot felul de tatuaje, nu? Ca să ascundă înțepăturile.
Să ascundă înțepăturile. Aici, într-adevăr, depinde foarte mult și de substanță, pentru că în cazul heroinei, unde o medie de injectare este de 3-4 ori pe zi, la un moment dat, inevitabil, n-ai cum să nu vezi urmele de injectare, pentru că încercând să faci în același loc, produci anumite edeme, produci anumite infecții ale pielii și apar probleme iar mai grave. Și sunt persoane care vin la noi și spun, copilul meu are venele ciuruite.
Asta mă bucură pentru că părinții realizează lucrul acesta și cer ajutor, dar, cum spuneam Adi mai devreme, sunt părinți sau mă gândesc că sunt situații când părintele refuză să vadă adevărul ceea ce se întâmplă cu copilul lui. Nu cred că băiatul meu sau fata mea a reușit să ajungă până acolo. Pur și simplu e o chestie la nivel de minte, un blocaj mental.
Da, dar cu toate acestea, așa cum spunea și colegul meu, niște semne vizibile apar în comportament. Dacă înainte era deschis și stătea de vorbă deschis cu tine, ca părinte, după ce intră cumva în contact cu lumea drogurilor, sau măcar, nu neapărat că se droghează, dar măcar cochetează cu ideea, automat că se va schimba comportamental, te va evita. Poate că dacă era înainte apropiat de prieteni, cercul de prieteni va fi format, deja își va schimba anturajul și se va împrieteni cu persoane consumatoare. Nu mai iese cu prietenii cu care înainte ieșea și se izolează, apare această izolare socială. Sunt semne pe care părinții ar trebui să le vadă ca semnale de alarmă și să le trateze ca atare și să caute să-și cunoască copilul, să stea de vorbă cu el și să vadă, de fapt, ce se ascunde în urma, în spatele acestui comportament.
Pentru o perioadă a trebuit să lucrez în învățământ înainte să ajung aici și mi-aduc aminte de o situație ce m-a marcat, să spun așa. Am fost chemată să predau la liceul unde eu terminasem. Eram practic colegă cu foștii mei profesori și trebuia să înlocuiesc un profesor despre care toată lumea spunea că va ajunge să-l dea afară din învățământ pentru că se droghează, dar nimeni nu știa efectiv dacă respectivul profesor apelase la substanțe sau nu. Și a trebuit să mă întâlnesc cu profesorul respectiv pentru a discuta, pentru a-mi preda, eu știu, să-mi spună unde a rămas cu metodologia și toate lucrurile acestea. Și mi s-a părut foarte ciudat un comportament care pur și simplu mi-a atras atenția. Nu știam pe vremea respectivă și nici nu bănuiam cam cum ar trebui să se comporte, să arate un om care apelează la substanțe de genul acesta. Primul lucru care mi-a izbit privirea a fost aspectul foarte, foarte neîngrijit. Deci nici măcar nu... Și era tânăr, asta ajungi după o vârstă că nu te mai interesează aspectul fizic, dar avea 30 de ani, cred, el și arăta total neîngrijit. Și mereu era foarte agitat, asta a fost un lucru ce mi-a atras atenția, nu putea să scrie cu pixul, îi tremurau mâinile și niciodată nu reușea să avem un contact vizual, să se uite în ochii mei. Vorbeam cu el și tot timpul se uita în altă parte. Și am zis, măi, nu știu, probabil că așa se comportă oamenii care apelează la astfel de substanțe. Dar, într-adevăr, m-a marcat imaginea respectivă, am păstrat-o în minte și cred și acum o am. Mă gândesc că este un lucru pe care îl putem sesiza și acesta?
Se poate sesiza, mai ales dacă ai cunoscut persoana înainte de a apărea aceste schimbări de comportament.
Da, eu nu-l cunoscusem înainte, deci nu
pentru
știam
asta
cum arăta.
Să menționez că poate el așa a fost...
Mă gândesc că profesorii ceilalți care îl văzuseră...
Ei s-ar putea să fi văzut această schimbare.
Exact.
Acum ne poate... Deci nu putem să spunem cu certitudine. Ne poate să ne gândim că ar putea fi și acest motiv. Pentru că mai pot apărea și alte situații în... alte probleme la un anumit individ, alte probleme psihice, alte probleme de familie care le-au determinat să ajungă în situația respectivă. Dar nu înseamnă că nu putem să discutăm cu persoana respectivă. Decât să vorbim pe la colțul și să spunem X este un drogat, un termen pe care îl folosesc și acum mulți psihologi și cu toate că nu este bine, nu e bine să etichetezi pe cineva, dar să vorbești cu el, să vezi ce probleme are. Cum poți să-l sprijin? Dacă are nevoie de sprijin, noi încercăm să etichetăm și să băgăm sub preș. Revenim puțin la situația cu părinții. Într-adevăr, sunt foarte mulți părinți care se așteaptă ca sistemul de învățământ să le duce copilul și atunci ei consideră că, ok, l-am trimis la școală, la grădiniță.
Școala n-a făcut suficient.
Și școala este de vină pentru că a ajuns copilul meu să consume o anumită substanță. Pe mine nu mă interesează ca părinte să văd dacă se duce la școală, dacă are absențe, dacă își face temele, care este situația lui școlară, să vorbesc cu profesorii, ok, dacă are modificări de comportament, noi ne așteptăm ca toate lucrurile astea să le facă altcineva. Și în același timp, sunt foarte mulți părinți care își dau seama de problemă, ok, n-au identificat aceste semne la momentul respectiv, dar când au văzut că a apărut o problemă și au identificat consumul de droguri, cer sprijin. Trebuie să înțeleagă că acest ciclu al schimbării, această schimbare reprezintă un ciclu. Nu poți să-i acorzi tratamentul în orice etapă a ciclului. Pentru că în primă fază, ok, eu încep să consum că îmi place, că vreau să experimentez. Și consider că nimic nu mi se poate întâmpla. Ok, și fumez, de exemplu, cannabis odată la 2 săptămâni și chiar, într-adevăr, nu se întâmplă nimic. Dar vreau să am acele senzații din ce în ce mai des. Și când încep să consum, încep să vadă părinții că este ceva în neregulă. Ok, eu tot nu conștientizez că va apărea, că este o problemă consumul meu, continui, da? La un moment dat, problema legată de consumul de cannabis poate să mă afecteze, de exemplu, și din punct de vedere al educației, încep să am absențe, poate puțin și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere social, în schimb prietenii care i-am făcut nu sunt chiar ok, încep să conștientizez puțin efectele negative. Atunci este un moment, într-adevăr, în care părintele ar trebui să-l sprijine. Și să-l ducă către un centru de tratament sau să ceară, de fapt nu către, să ceară un sprijin de specialitate. Pentru că este momentul în care poți să prinzi respectivul beneficiar, pentru că noi așa îi numim pe consumatorii de droguri, nici pacient, nici drogat, îi numim beneficiari, să-l atragi.
Da. Mă mai gândeam la un lucru. Cred că părinții ar trebui să fie conștienți că în situații de genul acesta nu trebuie să-ți fie rușine și să cere ajutorul. Pentru că am observat că există tendința aceasta de a ascunde, de a încerca să rezolvi singur problema. Hai, noi în familia noastră ne spălăm rufele. Dar se pare că sunt situații și situații când...
Și referitor la ce ai spus tu mai devreme de colegul din învățământ, trebuie văzut cum spunea și colegul meu, dacă acestea sunt efecte ale consumului de droguri sau e vorba de niște tulburări psihice. E foarte important. Pentru că și în cazul unui adolescent, să ținem cont de faptul că personalitatea lui este în schimbare, în continuă schimbare, nu este perfect cristalizată. Și atunci e important să se ia mai întâi, să se meargă la un psiholog, să zicem, da? Apoi, în cazul unui adult, la un psihiatru, dacă apar niște manifestări, pentru că e posibil să fie vorba de niște tulburări psihice și nimic mai mult, sau asociate consumului, tulburări care apar în urma consumului.
Frază, tulburări psihice care nu au legătură cu consumul de droguri. Și atunci, într-adevăr, că poate și în cazul respectivului profesor, poate n-ar fi fost un consum de droguri, alte lucruri să fi generat acele tulburări de comportament, tulburări fizice, că spuneați că tremurau și...
Da. Da, nu știu ce s-a mai întâmplat cu
și,
respectivul.
Nu trebuie să ascundem și trebuie să ne dăm seama că trăim în niște vremuri în care aceste substanțe, că ne place sau nu, există.
Există și sunt o tentație, pot fi o tentație pentru adolescenți.
Foarte multe filme, foarte multă publicitate la aceste substanțe. Este greu de ținut copilul într-un
glob de sticlă.
Glob de sticlă, da? El interacționează cu aceste lucruri și din punctul meu de vedere trebuie deja tu ca părinte să începi discuția cu copilul de la o vârstă fragedă despre aceste tentații. Pentru că în momentul în care tu îi arăți copilului că ești deschis la comunicare, vorbești despre sex, vorbești despre droguri, vorbești despre infracționalitate, copilul este deschis să vorbească cu tine și să spună problemele pe care poate le are, situațiile în care este pus poate la școală, să vorbească cu tine. Și comunicarea...
Cu alte cuvinte, să facă un prieten din părinte.
Da. Cu care să comunice indiferent de oră, indiferent de situație, indiferent de persoane.
Haideți să urmărim împreună mărturia unei tinere care este în centrele voastre. Mulțumesc pentru filmulețul pe care mi l-ați adus. Urmărim împreună mărturia unei tinere despre tentația ei, cum a ajuns să se drogheze și cum, în ce stadiu este acum.
M-am apucat de fumat iarbă pe la 14 ani. Am trecut treptat și progresiv la altele, că nu e de ajuns. Cine zice că iarba nu creează dependență, creează dependență. Și îți dă dorința de a experimenta și altele. Trecu la chetamină injectabilă. Întâi am prizapă, o injectabilă la mușchi. Și pe urmă, dacă deja m-am obișnuit cu siringa, am mai fost doar un pas. Mi-am jurat că nu o să consum niciodată heroină, că mi se părea cel mai, nu știu, deprimant și cel mai jalnic. Și așa, până pe la 17 ani, mi-am făcut curaj. Și a fost exact cum se zicea, că e, mă rog, crema cremelor. Când am dat de heroină, am pus capac la toate și mie mi-au plăcut foarte mult halucinogenele și tot. Deci aveam alt stil de viață, total diferit de, chiar dacă consumam droguri, total diferit de consumatorii de heroină. Și, nu știu, am consumat vreo câțiva ani bun heroină. Am adus în toate locurile pe unde putea să mă ducă heroina, de la, nu știu, spitale de dezintoxicare, arest, furt, alea vâltoarei din Ferentari, la absolut tot ce înseamnă heroină. Și în ultimii ani, de când am intrat în tratament aici, încerca să las heroina, au apărut legalele, a fost febra aia mare a lor, toată lumea, cu legale în sus, legale în jos. Și pentru consumatorii de heroină a fost așa, ceva super wow. Găsim modalitatea de a scăpa în sfârșit de sevraj, să schimbe dependența. Și aici a fost marea păcăleală. La vreo 2 ani după consum am simțit ca și cum, nu știu, aș merge cu cea mai rapidă mașină pe autostradă cu 500 la oră și mă izbesc de un zid. Efectiv mă durea capul și mi se bruia imaginea, când am realizat de fapt ce am făcut și ce se întâmplă, de fapt. Că mirajul este foarte mare, păcăleala este foarte mare, a durat câțiva ani mirajul în care totul e ok, eu dețin control, am mâna la picioare, fac, trec, tăcăuri. La pe urmă ești mult prea prins și te simți secătuit, efectiv, secătuit fără vlagă ca să mai lupți, să mai te complaci situația asta și te împaci cu gândul că asta e.
Ce te-a determinat pe tine să treci de la consumul de heroină la consumul de etnobotanice, de legal?
Prima oară curiozitatea, prima oară când au apărut la charge-ul primul magic, curiozitatea, dar nu mi-a plăcut, adică am tras de câteva ori, da, ok, dar m-am reîntors la heroină, dar chiar era ok, adică era unul dintre prafuri charge-ul care era identic cu cocaina, nu chiar identic, dar 80% se ducea spre cocaină, era super ok. Mă rog.
Și tu ai început să le consumi odată datorită curiozității?
Da, a fost curiozitatea să văd despre ce e vorba, nu m-am reîntors la heroină, cât au fost alea primele. Sau după ce s-au închis magazinele și au fost interzise, m-am încercat să renunț la heroină, am trecut pe un tratament cu naltrexon, unde știam că nu pot să mă injectez cu heroină și automat m-am setat psihic că dacă nu pot să mă injectez cu heroină, mă apuc de legale ca să scap de heroină. Adică e și dependența. Când ești dependent de heroină, ești dependent de ac, de a te înțepa. Și aici mi-era numai ok că erau și mai ieftine. Le cumpăram de oriunde, de la magazin, cu bon fiscal. Eu consumam foarte puțin. Am un plic de la de 0,25 și eu îl consumam într-o zi întreagă. Îmi făceam de 3, 4, 5 liniuțe, minim, și făceam un carotid. Și de asta cred că îmi bubuia creierii în halul ăla. Dar toți din jurul meu băgau numai câte un plic, două, trei deodată. De asta au și murit foarte mulți. Că mie mi se pare incredibil de mult. Eu mă gândesc la mine, dacă eu mi-aș fi făcut deodată un plic, cred că muream în secunda 2. Deci pe mine m-au nenorocit legale. Din toți ani de consum, asta, perioada de legale de un an, a fost de departe cea mai groaznică, înfiorătoare. Dar suntem milioane în situația asta. În primul rând e păcălalea cu faza asta că scap de heroină. Când ești dependent de heroină de atâția ani, te gândești că nu ai să scap niciodată, mai ales cei care n-au experimentat alte droguri în afară de heroină. E, nu știu, scăparea lor acolo. Și mai treaba că te gândești că nu te mai... Mă rog, asta, te gândești când ești treaz, când te apuci de ele, că nu te mai duci la pușcărie pentru că, mă rog, tragi să-ți rup capul. Urmă e treaba asta că sunt mai ieftine, deși practic te duce la modul în care consumă ei, te duce cam tot la aceeași cheltuială pe zi. Și cel mai trist mi se pare, bine, pe de parte, rata mortalității cea mai ridicată este în rândul consumatorilor de heroină, pentru că ei și le injectează automat. Dar cel mai trist mi se pare faptul că au acces la ele copiii de liceu, copiii de generală. Și n-ai ce să le zici, ce mamă, le-am luat cu bon fiscal, uite cum ai luat tu salam, așa mi-am luat și eu un plic de. Și n-ai.
Cumva consumatorii de astfel de substanțe au început cumva să cumpere și de pe internet? Pentru că în momentul de față...
Da, îmi făceam comandă pe internet, îmi vedeam livrare acasă ca la pizza.
Deci era mult mai ușor de obținut decât heroina.
Da, categoric, de oriunde. Dacă și când s-au închis magazine, s-au închis între ghilimele, că tot erau deschise. Nu mai erau deschise toate, dar tot găseai de unde să-ți iei. Dacă nu pe internet, nu aveai cum să nu găsești.
Am revenit în studio și alături de mine am pe Magdalena Gâdea, asistent social la Agenția Națională Antidrog, și dr. Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Noi suntem la lecția de viață printre prieteni, încercăm să învățăm unii de la ceilalți și cu siguranță cei care ne urmăresc vor fi deschiși față de ceea ce se întâmplă în viața lor. Am observat un lucru, mult mai ușor înveți de la unul care este de vârstă cu tine decât dacă este mai în vârstă, pentru că ai impresia că cei care sunt trecuți de o anumită vârstă parcă nu ne mai înțeleg sau, nu știu, vin dintr-o altă generație când văd lucrurile altfel. Ei bine, astăzi la lecția de viață vă mulțumesc că sunteți amândoi aici pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește consumul de substanțe, pentru că este un lucru general valabil pentru oricine. Oricine poate să cadă în această capcană. De la curiozitate, pornind de la curiozitate și ajungând mai târziu să fie dependent. Madi, voiai să spui ceva?
Da, referitor la ceea ce s-a spus mai devreme, este bine ca părintele să fie prieten cu copilul său și e ideal să se întâmple lucrul acesta. Dar să nu uităm faptul că sunt părinți care pun ca prioritate aducerea unui venit mai mare acasă și pentru asta depun un efort foarte mare, sunt nevoiți să facă un compromis, poate să lucreze de dimineață până seară și pierd ce este cel mai esențial, să petreacă timp cu copilul său. Da? Deci să nu uităm că se întâmplă asta și chiar este o problemă. Trebuie cumva să te gândești ce este cel mai important pentru tine, ca părinte. Să-i aduci ceea ce-i trebuie, dar și asta este important. Să nu ducă lipsă de nimic. Dar e foarte important să vorbești cu el, pentru că e posibil să crească sub ochii tăi, dar de fapt să nu-ți cunoști copilul.
Mă mai gândesc la un lucru. Am avut tendința să spunem că tot timpul găsim vinovați în alții. Sistemul de învățământ nu este suficient de bine pus la punct și noi avem așteptări de la el. O anumită educație pe care părintele ar trebui să o ofere. Gradul de informare la care ar trebui să ajungă tânărul atunci când este tentat. Dar nu cred că ar trebui să-i absolvim de responsabilitate pe acești tineri, adică să nu dăm vina pe alții, pentru că el este cel care a decis să fie într-un anumit anturaj, el este cel care a decis să meargă într-un anumit loc să consume anumite substanțe, până la urmă.
Da, dar el este cel care trebuie să fie format să ia deciziile bune. El să știe că există și decizii bune sau
și alternative.
Bune. Și el trebuie să învețe acest lucru.
Mă gândesc, nu știu, acum voi știți mai bine că vă întâlniți cu situații. Oare nu există situații când ați avut un tânăr în sistemul vostru care provenea dintr-o familie cu o educație solidă, cu părinți care au început să investească în el de mic și totul să ajungă într-o astfel de direcție?
Au fost și cazuri de acest gen. Rolul tratamentului nu este de ca specialiștii să-l trateze pe el și el să nu aducă niciun aport. El trebuie să fie responsabilizat, pentru că el vine dintr-o viață dezorganizată, de consumator de droguri, în care nu-l mai interesează nimic. Singurul lucru pentru el important este drogul, cum să-și găsească drogul respectiv. Și atunci noi trebuie să responsabilizăm din nou pe el, să-și găsească anumite valori, dacă le avea, sau să și le formeze în situația în care poate nu le-a avut niciodată. Deci, din acest punct de vedere, acesta este lucrul nu de noutate, lucrul pe care Agenția Națională Antidrog îl dezvoltă. Această asistență integrată. Nu ne dorim să tratăm medical, doar din punct de vedere medical, un consumator de droguri. Ne dorim să-l tratăm medical, să-i tratăm afecțiunile psihologice, psihice, da? Dar în același timp ne dorim să-l și reinserăm din punct de vedere social. Și din acest punct de vedere, de asta avem o echipă integrată, o echipă multidisciplinară formată din medic, psiholog și asistent social. Nu toți medicii pot să lucreze cu consumatorii de droguri. Și aici noi ca instituție avem o problemă, pentru că identificăm din ce în ce mai greu specialiști care să-și dorească să lucreze în acest domeniu. Consumatorul de droguri este un beneficiar, un pacient totuși dificil. Dacă de la un pacient care vine la spital poate avem anumite, ne așteptăm anumite lucruri, la el trebuie să fim în alertă tot timpul, pentru că
este imprevizibil.
Este foarte imprevizibil și, din punctul meu de vedere, principala caracteristică care o dezvoltă cel mai tare este manipularea. Pentru el, chiar dacă vine la tratament, el în continuare se mai gândește la drog și la efectele, între ghilimele, pozitive pe care drogul le dă. Aceasta are de bine, pentru că nu trebuie să mințim oamenii, dar consumul de droguri dă și această stare de bine, inițial. Dar în același timp să le și spunem de efectele negative în urma consumului. Sunt cazuri și cazuri. Încercăm cu fiecare să le tratăm individual. Nu există doi consumatori care să aplice același tratament, același tip de intervenție, aceeași intensitate.
Și mai este un aspect de adus în discuție legat de ce a spus colegul meu. E această echipă multidisciplinară și fiecare încearcă să-și facă munca pe aria lui, dar, așa cum spunea el, rezultatele apar dacă și el își dorește lucrul acesta. Pentru că degeaba vrei tu și îți propui niște obiective să le atingi cu el, dacă el nu dorește asta. La un moment dat poate să zică da, De exemplu, eu, ca asistent social, încerc să-l ajut să-și găsească un loc de muncă dacă l-a pierdut. Și clar, dacă a lucrat și a pierdut locul de muncă pentru că n-a putut să funcționeze la locul de muncă fără doză, fără tratament și așa mai departe. Vine prima dată și spune că vrea să găsească un loc de muncă și e posibil ca peste o săptămână, dacă îl chem din nou la o ședință de consiliere, să spună că el n-ar mai vrea să lucreze, că
nu
mai
se simte
stă,
ok
că,
acolo.
Da, exact. Și atunci trebuie să ținem cont și de starea lor labilă. De asta e bine să te întâlnești de mai multe ori, să vezi exact ce își dorește cu adevărat.
Eu mă gândesc că totuși este un pas pentru ei faptul că vin acolo, că mă gândesc că ar putea să vină o dată, după care să dispară de pe rază, să nu mai știți nimic de respectivul.
Acesta, într-adevăr, este primul pas pe care îl poate să-l facă, care este un lucru pozitiv pentru el, că a venit, a cerut ajutor. Din momentul respectiv, de când intră în centru de tratament, depinde de specialiști cât de bun sunt în a-l reține, ca să-l rețină în tratament. Da? De pentru fiecare în parte, am spus, trebuie să existe o evaluare făcută extraordinar de bine, din punct de vedere medical, să identifici problemele lui din punct de vedere medical, psihologic, să vezi care ar putea să fie comportamentele care l-au determinat sau situațiile care l-au determinat să ajungă la consum, situația lui socială. Deci această evaluare trebuie să fie, reprezintă un proces important. În baza acestei evaluări se întocmește un plan împreună cu el, în funcție de programul lui, în funcție de, poate este angajat totuși, se întocmește programul respectiv și el trebuie să se țină. De asta, el este responsabilizat. În cazul consumatorilor de heroină care vin la tratament, ei primesc tratamentul de substituție cu metadonă. Majoritatea consumatorilor se așteaptă ca
să ia aibă o pilulă, același efect.
Să ia o pilulă și dependența să treacă imediat. În cazul consumatorilor de heroină există această metadonă, dar este un tratament de substituție care substituie efectele, să zicem, fizice ale consumului de heroină, dar nu dă acea stare de bine. Și un consumator de cannabis nu e ce medicament să-i dai, pentru că nu există un tratament de acest tip. Este cam greu să-l reții numai pe parte psihologică și socială, pentru că el s-ar putea să spună nu am probleme. Heroinomanul poți să-l reții, pentru că el este motivat să-și primească respectivul tratament. Și acolo, iar, depinde foarte bine cum reușești să îl ții prin intervențiile tale, care în baza evaluării trebuie să fie foarte bine targetate, da? Să-l reții și să-l motivezi pe el pentru schimbare. Interviul motivațional și prevenirea recăderilor sunt, din punctul meu de vedere, două intervenții care trebuie să fie făcute obligatoriu pentru orice consumator de droguri.
E mult spus, aș zice eu, să-l ții. Pentru că nu poți să-l reții, iarăși zic, dacă el a intrat în program doar ca să vadă cum e, să vadă, pentru că poate a încercat metadona sau n-a încercat-o, pentru că sunt și consumatori care își procură doza de metadonă de pe piața neagră și știu exact despre ce e vorba. Dar intră totuși în tratament cu gândul că poate reușesc să rămân doar pe metadonă. Pentru că de asta și, nu știu, mă rog, de asta intră în tratament. Intră cu gândul să rămână, să poată să fie stabilizat, să poată să fie ajutat. Dar nu poți să-l reții cu forța până la urmă. Sunt mulți care abandonează efectiv pentru că asta își doresc. Își doresc să consume în continuare heroin. Și revin la consumul de heroin.
Există situații când, sau nu știu, exemple pe care le aveți când părinții vin împreună cu adolescenții lor acolo și urmează împreună, sunt împreună într-un program de recuperare și părintele asistă sau doar adolescentul?
Depinde de vârsta adolescentului. Dacă are vârsta de 18 ani, poate să vină singur. Și important este de știut faptul că nu se administrează tratament cu metadonă adolescenților sub vârsta de 18 ani. Cel care, să zicem, e consumator de cannabis poate să vină împreună cu părintele, dacă este minor, va asista la procesul de evaluare și apoi, în funcție de problemele identificate, va fi inclus într-unul dintre programe. Poate să îi se ofere servicii psihosociale, să zicem, consiliere socială sau psihologică, dacă este cazul. Dar nu-i ținem și pe părinți, ca să zic așa. Da, numai dacă...
Mă gândeam că există un program de educare și a părintelui.
Tratamentul, într-adevăr, în funcție de evaluare, poate să identifice o problemă, o disfuncționalitate între consumatori și membrii familiei. Suportul familial este extraordinar de important în reabilitarea lui. Și atunci, într-adevăr, dacă și membrii familiei își doresc, într-adevăr, rezultate pozitive, ei ar trebui să participe și ei. Pentru ca și ei să înțeleagă fenomenul respectiv, să înțeleagă dependența, să înțeleagă ce au voie să facă și poate ce nu au voie să facă în relația cu el și această consiliere psihosocială și chiar medicală, da, poate să meargă în paralel. Dar aici, cum spunea colega mea, sunt foarte mulți părinți sau membrii familiei care ei sunt interesați. Nu-i neapărat, timpul lor este ocupat cu alte activități, cu locul de muncă și atunci nu vin. Dar suportul familial
trebuie
să existe. Pentru că degeaba noi încercăm să-l tratăm pe el, el să aibă rezultate bune, dar când se duce acasă, mama să-i spună sau tatăl să-i spună, pleacă drogatule de aici, nu te mai suport. Și de asta atunci și această consiliere către membrii familiei
este
extraordinar de important. De multe ori, cel puțin în 2005-2006, când am început eu activitatea, încercam să identificăm chiar și prieteni din anturajul, să zicem, pozitiv, care să îl sprijine pe respectivul beneficiar. Pentru că este benefic. El când vede că este felicitat pentru rezultatele pozitive, când există. Că,
este un impuls pentru el.
Este un impuls, că sunt într-adevăr și foarte multe cazuri de consumatori care, cum am spus, vor să manipuleze, vor să vină la tratament ca să obțină ceva, da? Și nu interesează să vină la psiholog, la asistent social. Și de asta planul respectiv trebuie să fie respectat. Dacă tu nu respecti planul respectiv, poate și metadona respectivă nu ți-o dau acasă pentru o zi pentru autoadministrare. La 3 luni, de exemplu, dacă tu ai o evoluție pozitivă, eu, ca medic, pot să propun acest lucru. Să-ți dau acasă doza pentru autoadministrare.
Doar pentru o zi.
E pentru o zi. Încă 3 luni, încă o zi. Și tu să ajungi la un moment dat să-ți iei doza acasă pentru autoadministrare, pentru 2 săptămâni, care este un lucru bun în situația de reabilitare când socială, când își identifică un loc de muncă. Și aici cred că ar fi bine să o las pe colega mea care e exact specializată pe acest lucru.
Da. Vreau să mai adaug ceva referitor la ce ai întrebat tu mai devreme cu părinții. Da, am avut un caz, un adolescent consumator de cannabis avea conflicte cu mama. Cu mama și cu tatăl, cu al doilea soț. Deci nu era tatăl vitreg, exact. Și a venit și mama, o chemam și pe mamă, îl chemam și pe băiat, nu în același timp. Am făcut alternativ. Rezultatele n-au apărut și apar foarte greu. Apar într-adevăr, dar apar greu. Problema este că dacă nu se urmăresc sarcinile propuse, clar nu vom ajunge la niciun rezultat. Și apăreau conflicte în continuare, asta pentru că nu se înțelegea, adolescentul nu se înțelegea bine nici cu tatăl vitreg, iar mama era undeva la mijloc. Ținea cu copilul și...
Era împărțită.
Era împărțită, da.
Suntem la final de emisiune, însă discuția noastră nu o putem finaliza aici. Aș putea spune că mai sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le aflăm atât noi, cât și ascultătorii și telespectatorii noștri. De aceea vă propun ca și săptămâna viitoare să ne întâlnim în aceeași formulă. Poate vorbim despre riscuri, despre mai multe simptome, ca oamenii să fie pregătiți. Ce spuneți?
E o ocazie foarte bună de a crește gradul de conștientizarea telespectatorilor cu privire la riscurile consumului de droguri. Și acceptăm invitații.
Mă bucur foarte mult, pentru că suntem la final, aș vrea să vă ofer posibilitatea să transmiteți un gând celor care ne ascultă și celor care ne văd acum pe Speranța TV, în ton cu discuția pe care noi am avut-o. Ce le transmiteți voi? Poate un sfat, o sugestie?
Aș vrea să transmit un mesaj tinerilor și să le spun că în niciun caz consumul de droguri nu este o alternativă. Încercați să găsiți lucruri frumoase de care să vă puteți bucura și veți vedea că viața este frumoasă și nu e necesar să încercați anumite lucruri pe pielea voastră. Tot ce am discutat aici, însușiți-vă ca pe o lecție de viață.
Bogdan?
Eu aș da un sfat, dacă e părinților, să încerce să comunice cât mai mult cu copiilor, pentru că astfel este posibil să se evite orice alt comportament nedorit, să spunem.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de mine. Ne întâlnim în aceeași formulă săptămâna viitoare pentru a continua discuția noastră. Pe curând!